Peter Kreft ang nagsabi ng isang kwento tungkol sa seremonya na ginagawa ng Austria kapag inililibing ang isang hari. Dadalhin daw ang bangkay ng hari at dadalhin ito sa simbahan o monasteryo. Kakatukin nila ang pintuan ng simbahan at sasabihin nila na buksan ninyo ang pinto. Sasagot naman daw ang pari na nasa loob ng ganitong mga kataga. Sino yan? Magsasalita ang taong nasa labas at sasabihin na, "Si Haring Carl." Sasagot muli ang tao na nasa loob at sasabihin, "Wala kaming kilalang taong ganyan ang pangalan dito." Muli ay kakatukin ang mga taong pinto. "Sino yan?" Sagot na naman ang nasa loob. "Sino yan?" Kung ang isasagot ng tao sa labas ay Carl at aalisin ang karugtong na kataga nito na hari, ang pintuan daw ng simbahan ay bubukas. Ipinapakita lamang nito ang isang katotohanan na ang lahat ng tao ay pantay-pantay kapag kamatayan ang pag-uusapan. Hindi ka bibigyan ng karagdagang buhay kahit na ikaw ay isa pang hari kapag dumating na ang oras ng iyong kamatayan tulad ni Haring Ahaseas ng Huda. Minsan pa ay tunghayan natin ang mensaheng atin dito sa mga talata na matatagpuan sa ikalawang hari, Kabanatang Siyam, unang talata hanggang Kabanatang Sampu, talata 36. Ito ay ahatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Bawat galaw mo yung madarama ang kanyang kabutihan na hindi nagmamaliw. Saan mang dako mo ibaling ang iyong paningin, madarama pa rin ang kanyang pagmamahal. Pagsamasamahin mang lahat ang tunog at himig ng mga musika, sa kanyang kalwalhati ay di kayang ikumpara. Isang puso'y nagmamahal sa'yo. Alleluia, Alleluia, purihin ka. Bawat galaw mo'y yung madarama ang kanyang kabutihan na hindi nagmamaliw. Saan mang dako mo ibaling ang iyong paningin, padarama pa rin kaniyang pagmamahal. Pagsamasamahin mang lahat ang tunog at himig ng mga musika, sa kanyang kalwalhati ay di kayang ikumpara. Sa tono ng kanta nagkakaiba-iba, sa tempo ay may nahuli at nauna. Habang tumatagal nagkakapare-pareho na, humahantong sa isang awit ng pagsamba. Alleluia, yan ang sambit ng isang pusong nagmamahal sa'yo. Alleluia, Alleluia, purihin ka.
Nasaksihan natin sa nakaraan nating pag-aaral ng ikalawang aklat ng mga hari ang mga kadakilaang ginawa ng Diyos sa buhay ng kanyang piniling bansa at ang mga patotoo ng mga taong natulungan ng Diyos. Nakita natin ang pangyayari kung saan nasaksihan ng apat na ketongen ang bunga ng ginawang kababalaghan ng ating Panginoon upang palayain ang kanyang mga anak. Sa kasaysayan ng bansang ito'y paulit-ulit nilang nasaksihan ang kapangyarihan ng Panginoon sa kanilang buhay. Subalit ang nakalulungkot na bagay, hindi sila nagpatuloy na maging tapat sa kanilang pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Ngayon ay muli po nating masasaksihan ang mga patuloy na kaganapan sa buhay ng bansang pinili ng Diyos. Sa aklat ng ikalawang mga hari, sa 9 na kabanata, ganito po ang ating mababasa sa 1 hanggang 4 na talata. At tinawag ni Eliseo na propeta ang isa sa mga anak ng mga propeta at sinabi sa kanya, "Bigkisan mo ang iyong mga balakang at hawakan mo ang sisidlang ito ng langis at pumunta ka sa Ramot Gilead. Pagdating mo, hanapin mo roon si Jeho na anak ni Nimsi. Pasukin mo siya at paalisin mo siya sa kanyang mga kasamahan at dalhin mo siya sa isang silid sa loob. Pagkatapos ay kunin mo ang sisidlan ng langis at ibuhos mo sa kanyang ulo at iyong sabihin, ganito ang sabi ng Panginoon, binuhusan kita upang maging hari ng Israel. Pagkatapos ay buksan mo ang pintuan at tumakas ka, huwag ka nang maghintay." Kaya't ang batang lalaki, ang lingkod ng propeta, ay pumunta sa Ramot Gilead. Ginawa nga ng batang propeta ang lahat ng ipinagawa sa kanya ni Eliseo. Kung ating mapapansin, hindi kagilag-gilalas ang mga ginawa ni Eliseo at maaari din nating isipin na hindi sana siya nagpadala ng isang batang propeta upang italaga ang bagong hari. Dapat ay siya ang gumawa ng mga ganitong bagay. Kung ating maaalala, si Samuel ang humirang kay Saul upang maging hari at siya rin ang nagpunta kay David upang pagpalain siya na maging hari. Kung kaya't sa mga pagkakataong ito'y maaari din nating ipalagay na dapat ay si Eliseo sana ang nagpunta kay Jeho, subalit hindi niya ito ginawa. Bagkos nagpadala siya ng isang batang propeta upang gawin ang bagay na ito at hindi hayag ang ginawa nilang pagtatalaga dahil walang makakaalam kung ano ang kaniyang pakay kay Jeho. Kung kaya't pinagpala si Jeho bilang hari, maaring isa siya sa mga tampalasang tao na makikita natin sa Biblia. Gayunpamay, sa maraming pagkakataon ay ginawa niya ang kalooban ng Diyos. Ang kabanatang 9:9 ng ikalawang mga hari ay ganito po naman ang sinasabi, "Aking gagawin ang sambahayan ni Ahab na gaya ng sambahayan ni Jeroboam na anak ni Nebat at gaya ng sambahayan ni Baasa na anak ni Ahiya. Lalapain ng mga aso si Jezebel sa nasasakupan ng Jezreel at walang maglilibing sa kanya. Pagkatapos ay kanyang bubuksan ang pintuan at tumakas. Pagbabayaran ni Jezebel ang lahat ng iyon na kanyang ginawang kasamaan sa harapan ng Diyos." Ganito po ang sinasabi sa 11:1-13. "Nang lumabas si Jeho patungo sa mga lingkod ng kanyang Panginoon, kanilang sinabi sa kanya, 'Lahat ba'y mabuti? Bakit naparito ang ulol na taong ito sa iyo?' At sinabi niya sa kanila, 'Kilala ninyo ang lalaki at ang kanyang pananalita.' Kanilang sinabi, 'Ito'y isang kasinungalingan. Sabihin mo sa amin ngayon, ganito lamang ang sinabi niya sa akin. Ganito at ganito ang sabi ng Panginoon, binuhusan kita ng langis upang maging hari ng Israel. At dali-daling kinuha ng bawat isa ang kanya-kanyang kasuotan at iniladlad para sa kanya sa ibabaw ng hagdan at kanilang hinipan ng trompeta at ipinahayag si Jeho ay hari. Nang malaman ng marami ang pagtatalaga kay Jeho bilang hari, nagkagulo ang lahat at nagsimula silang kumilos. Dali-dali nilang kinuha ang kanilang mga trompeta at ito ay kanilang hinipan at sinabi, 'Si Jeho ay hari.' Si Joram ay may sakit at siya ay nasa Jezreel at si Ahasaya ay naroon sa kanilang tabi. Ano na lamang kaya ang maaring mangyari sa Jezreel? Si Joram sa mga pagkakataong ito ay nasa Jezreel at hindi pa niya alam na siya ay inalis na ng Diyos bilang hari at si Jeho ay itinalaga na at pinagpala bilang hari ng Israel, habang si Joram at si Ahasaya na hari ng Huda may nagulat sa kanila na may mga karwahing padating. Kung kaya't nagsugo si Joram ng isa sa kanyang tauhan at ito ay may dalang tanong na, kapayapaan ba? Subalit imbis na sagutin ito ni Jeho, sinabi niya sa isinugo na pumunta ito sa kaniyang likod at siya ay sumunod. At muling nagulat ang ikalawang tagapag-ulat. Ganito po ang sinasabi sa talatang 20. At muling nagulat ang tanod. Siya ay dumating sa kanila, subalit siya ay hindi bumabalik. At ang pagpapatakbo ay gaya ng pagpapatakbo ni Jeho na anak ni Nimsi, sapagkat siya ay napakatulin magpatakbo. Hindi na bumalik ang tagapag-ulat sa hari upang sabihin kung ano ang sinabi ni Jeho. Kung kaya't si Joram at si Ahasaya na ang nagpunta upang kausapin si Jeho. Basahin po natin ang sinasabi sa 22 talata. Nang makita ni Joram si Jeho, ay kanyang sinabi, kapayapaan ba, Jeho? At siya ay sumagot, paanong magkakaroon ng kapayapaan habang ang mga pakikiapid at ang mga pangkukulam ng iyong inang si Jezebel ay napakarami? Kahit sino'y walang maaring magsalita ng kahit na anong laban sa ina ng hari. Subalit sa pangapagkakataong ito'y nakita ni Joram na nagsisimula ng isang paghimagsik si Jeho. Ganito po ang sinasabi sa talatang 23 at 24. Kaya't pumihit si Joram at tumakas na sinasabi kay Ahasayas, pagtataksil o Ahasayas, binunot ni Jeho ang kanyang buong lakas na ang pana at pinana si Joram sa pagitan ng kanyang mga balikat. Ang pana ay tumago sa kanyang puso at siya ay nabuwal sa kanyang karwahe. Nagtagumpay si Jeho sa pagpatay niya kay Joram. Tulad ng ating nabasa, naroon din si Ahasaya sa Jezreel sapagkat dinalaw niya si Joram, kung kaya't siya ay pinatay din ni Jeho. Ganito po naman ang sinasabi sa talatang 27. Ngunit nang makita ito ni Ahasayas na hari ng Huda, siya ay tumakas patungo sa Bethagan at siya ay hinabol ni Jeho at sinabi, panain mo rin siya. At pinana nila siya sa karwahe sa ahunan sa Gor na malapit sa Emblem at siya ay tumakas patungo sa Megiddo at namatay roon. Sinunod ng mga kawal ni Jeho ang kanyang utos na patayin si Ahasaya, kung kaya't pati si Ahasaya ay namatay tulad din ni Joram. Sa talatang 28 ng Kabanatang Siyam, saklat ng ikalawang mga hari ay ganito po ang sinasabi. Dinala siya ng kanyang mga lingkod sa isang karwahe patungo sa Jerusalem at inilibing siya sa kanyang libingan na kasama ng kanyang mga ninuno sa lungsod ni David. Ang talatang 30 ay ganito po naman ang sinasabi. Nang si Jeho ay dumating sa Jezreel, nabalitan ito ni Jezebel. Kanyang kinulayan ang kanyang mga mata at ginayakan ang kanyang ulo at dumungaw sa bintana. Ngayon ay tutunghayaman natin ang pagkamatay ni Jezebel, ang ina ng hari. At ang kaniyang kamatayan ay isang nakagigimbal na uri ng pagkamatay. Siya ang isa sa mga pinakamasamang babae na nabanggit dito sa Biblia. Siya ay mula sa pamilya ng mga hari, isang magandang anak ni Ikbaal, ang hari ng Sudan. At marahil, siya ang pinakamagandang babae sa kaniyang panahon. At sa kaniyang kabataan, maihambing siya sa mga pinakamagandang babae na naitala sa kasaysayan ng daigdig. Nang ikasal si Ahab at si Jezebel, ito na marahil ang pinakaabangang kasalan sa buong daigdig. Naroon ang mga pinakamahalagang tao sa dalawang kaharian. Ang kanilang naging kasal ay kagalang-galang at marangal, kahit na si Elias ay walang makitang mali sa kasalang iyon. Ang lahat ng mga tao sa dalawang kaharian ay nagdiwang at marahil ay pati na ang mga demonyo ay kasama nilang nagdiwang. Subalit, kahit sa kasamaan ng mga ikinasal ay nanangis naman ang mga anghel sa langit. Kadalasan, iba ang pananaw ng sanglibutan. Madalas itong tumitingin sa karangyaan ng kasalan at kagandahan ng mga bagay. Subalit ang Panginoon ay tumitingin sa puso ng tao. Tulad ng maraming mayayaman, marami ang Malalaking halaga ang kanilang ginugugol sa kanilang mga kasalan, subalit hindi nagtatagal ang kanilang mga pagsasama. Si Jezebel ang isa sa mga babaeng malakas ang kanyang pagkatao. Nakita ng mga kaharian sa kanilang paligid ang kanyang kasamaan. Sa kanyang pangalan pa lamang ay nahayag na ang kanyang pagkatao. Dahil sa kanyang kagandahan, walang lalaki ang tatanggi. Gayunpaman, walang pag-ibig na maaninag sa kanyang pagkatao. Siya ang nagpasimula ng pagsamba kay Baal. Meron siyang 450 na propeta ni Baal at 400 na propeta ni Astarte. At pinagpapatay niya ang mga propeta ng Diyos. At dahil dito, patago na sumamba ang mga mananampalataya. Sa tagal ng kanyang pagiging rena, ay nagawa niya ang lahat ng kanyang nais at walang sinuman ang nagtangkang lumaban sa kanya, maliban lamang kay Elias. At sa mga panahong ito, tila nanahimik ang Diyos. At sa lahat ng panahon ng kanyang panunungkulan, ginawa niya ang lahat ng mga labag sa Diyos. Subalit ang Diyos ay may pahayag tungkol sa mga bagay na ito. Sangayon sa Aklat ng Galacia, sa 6 talatang 7, ganito po ang sinasabi, "Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi maaring lokohin, sapagkat ang anumang ihasik ng tao ay siya rin ang kanyang aanihin." At gayon din ang sinasabi sa Ebanghelyo sangayon kay Lucas sa 6:38, "Sapagkat sa panukat na inyong ipanukat ay doon din kayo susukatin." Sa mga pagkakataong ito'y alam niyang pupunta na ang taong maaring pumatay sa kanya, kung kaya't siya ay nag-ayos ng kanyang buhok at siya ay nagpaganda. Napatay na ni Jeho ang 2 hari, ang hari ng Huda at ang hari ng Israel. At ngayon ay kailangan niyang patayin si Jezebel. Subalit matanda na si Jezebel sa mga panahong ito at wala na siyang kakayanan na manlinlang. Tunghayan naman po natin ang mga susunod na mga pangyayari. Sa 31 at 32 ng 9 sa aklat ng 2 mga hari ay ganito po naman ang sinasabi. "At habang pumapasok si Jeho sa pintuang bayan, kanyang sinabi, 'Kapayapaan ba? Ikaw, Simri, ikaw na mamamatay ng iyong Panginoon.' Siya ay tumingala sa bintana at sinabi, 'Sino ang sa aking panig? Sino?' 2 o 3 iyunoko ang dumungaw sa kanya. Kanyang isinabi, 'Ihulog ninyo siya.' Habang nakadungaw si Jezebel sa kanyang bintana, kinausap niya si Jeho, subalit wala siyang awa na naramdaman kay Jezebel, ni wala siyang paggalang sa kanya. Inyutos niya na ihulog si Jezebel at ginawa ito ng mga yunoko na nasa tabi ng bintana. Sa nangyari kay Jezebel ay kumilos na ang panukat ng Diyos sa lahat ng ginawa ni Jezebel na kasamaan. Ang pagkakalarawan ng kamatayan ni Jezebel ang isa sa mga kahindik-hindik na larawan tungkol sa kabatayan ng isang tao rito sa Biblia. Basahin naman po natin ang sinasabi sa 34. "Pagkatapos ay pumasok siya at kumain at uminom, at kanyang sinabi, 'Tignan ninyo ngayon ang isinumpang babaeng ito. Ilibing ninyo siya sapagkat siya ay anak ng hari. Papaano kaya nakakain si Jeho pagkatapos na masaksihan ang pagkamatay ni Jezebel?' Sa mga pagkakataong ito'y wala siyang awang naramdaman kay Jezebel. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang gawin ang bagay na iyon." Ganito po naman ang ating mababasa sa 35-37. "Ngunit nang sila'y lumabas upang ilibing siya, wala na silang natagpuan sa kanya maliban sa bungo, mga paa at ang mga palad ng kanyang mga kamay. Nang sila'y bumalik at sabihin sa kanya, ay sinabi niya, 'Ito ang sinabi sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Elias na Tisbita, sa nasasakupan ni Jezreel, kakainin ang mga aso ang laman ni Jezebel. Ang bangkay ni Jezebel ay magiging gaya ng dumi sa ibabaw ng bukid sa nasasakupan ng Jezreel, upang walang makapagsabi, ito si Jezebel.'" Dito natin napapatunayan ang mga pahayag ng Panginoon. Ang pagkakahatol ng Diyos ay naayon sa mga bagay na ginawa ng tao. Naghasik si Jezebel ng labis na kasamaan, kung kaya't humantong sa ganito ang kaniyang kamatayan. ang 10th kabanata ay pagpapatuloy ng paghuhusga sa sambahayan ni Ahab sa pamamagitan ni Jeho. Basahin po natin sa 10th kabanata, talatang 1 hanggang 3 ng aklat ng 2 mga hari. Si Ahab ay may 70 anak na lalaki sa Samaria. Kaya't gumawa si Jeho ng mga sulat at ipinadala sa Samaria sa mga pinuno sa Jezreel, sa matatanda at sa mga tagapag-alaga ng mga anak ni Ahab na sinabi, "Pagdating ng sulat na ito sa iyo, yamang ang mga anak ng iyong Panginoon ay kasama ninyo at merong kayong mga karuahi at mga kabayo at mga lunsod na may kuta at mga sandata, piliin ninyo ang pinakamahusay at ang pinakamarapat sa mga anak ng inyong Panginoon at iupo ninyo sa trono ng kanyang ama at ipaglaban ninyo ang sambahayan ng inyong Panginoon." Binigyan ng pagkakatao ni Jeho na ipaglaban ng mga anak ni Ahab ang trono ng Israel. Subalit wala kahit na isa sa 70 anak ni Ahab ang nangahas na lumaban kay Jeho upang mailigtas ng matatanda ng Israel ang kanilang mga buhay, ay pinatunayan nila ang kanilang katapatan kay Jeho sa pamamagitan ng pagpatay sa mga anak ni Ahab. Basahin naman po natin ang sinasabi sa talatang 11 hanggang 14 ng 10th kabanata. Kaya't pinatay ni Jeho ang lahat ng nalabi sa sambahayan ni Ahab sa Jezreel, ang lahat niyang mga pinuno at ang kanyang mga malapit na kaibigan at ang kanyang mga pari hanggang sa wala siyang itinira. Pagkatapos siya naghanda at nagtungo sa Samaria sa daan samantalang siya'y nasa Bet-Ikid ng mga pastol, nakasalubong ni Jeho ang mga kapatid ni Asayas na hari ng Huda at sinabi niya, "Sino kayo?" At sila nagsisagot, "Kami ay nagsilusong upang dalawin ang mga anak ng hari at ang mga anak ng reyna." Sinabi niya, "Hulihin ninyo silang buhay." Kanilang hinuli silang buhay at pinatay sila sa hukay ng Bet-Kedid. Wala siyang itinerang buhay sa kanila na binubuo ng 42 katao. Pagkatapos niya sa sambahayan ni Ahab, ay nagtungo naman sa Samaria upang angkinin ang trono. Nakita niya ang 42 anak ni Asyas, subalit pinatay silang lahat maliban lamang sa isa na nasa lahi ni Saul. Basahin po natin ang sinasabi sa talatang 15. Nang siya'y makaalis mula roon, nasalubong niya si Jonadab na anak ni Rekab na dumarating upang salubungin siya. Kanyang binati siya at sinabi sa kanya, "Ang iyo bang puso ay tapat gaya ng aking puso sa iyong puso?" At sumagot si Jonadab, "Oo." At sinabi ni Jeho, "Kung gayon, iabot mo sa akin ang iyong kamay." At iniabot niya sa kanya ang kanyang kamay. At isinama siya ni Jeho at isinakay sa karwahe. Nasa Samaria pa si Jeho nang makasalubong niya si Jonadab. Siya ay tinanong ni Jeho kung siya ay kaibigan o hindi. Si Jonadab ang nagpasimula ng isa sa mga relihiyon kung kaya't siya ay naging tanyag. At nais niyang tulungan si Jeho sa kanyang mga ginagawa laban kay Ahab. Ganito po naman ang mababasa natin sa 18 hanggang 19 na talata. Pagkatapos ay tinipon ni Jeho ang buong bayan at sinabi sa kanila, "Si Ahab ay naglingkod kay Baal ng kaunti, ngunit si Jeho ay maglilingkod sa kanya ng marami. Ngayon ay tawagin ninyong lahat sa akin ang lahat ng propeta ni Baal at ang lahat ng mga sumasamba sa kanya at ang lahat niyang pari. Walang sino man ang mawawala sapagkat meron akong dakilang handog na iaalay kay Baal. Sino mang wala roon ay hindi mabubuhay. Ngunit ito'y ginawa ni Jeho nang may katusuhan upang kanyang malipol ang mga sumasamba kay Baal. Bagamat pinatay ni Jeho ang mga propeta ni Baal, hindi naman siya sumangguni sa mga propeta ng Diyos." Sa talatang 19 ay ganito po naman ang sinasabi, "Gayon may hindi humiwalay si Jeho sa mga kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nebat, na dito'y ibinunsod niya ang pagkakasala ng Israel. Sa makatwid ay ang mga guyang ginto na sa Betel at Dan. Muling bumalik si Jeho sa pagsamba sa baka na pinasimulan ni Jeroboam. Hindi nga niya sinamba si Baal, subalit sinamba naman niya ang mga diyos-diyosan ng mga Ehipsyo. hindi tumalima si Jeho sa Panginoon. Subalit ginawa niya ito pagkat nais ng Diyos laban kay Ahab ay pinagpala pa rin siya ng Panginoon. Sa talatang 30 ay ganito po naman ang sinasabi. Sinabi ng Panginoon kay Jeho, sapagkat ikaw ay gumawa ng mabuti sa paggawa ng matuwid sa aking paningin at iyong ginawa sa sambahayan ni Ahab, ang gayon, sa lahat ng aking nasa puso, ang iyong mga anak sa ika-apat na sadin lahi ay uupo sa trono ng Israel. Bagamat si Jeho ay isang tao na walang awa, ginamit pa rin sila ng Diyos upang matupad ang kanyang kalooban. Ilang mga tauhan ang ating natalakay sa ating pag-aaral ngayon, subalit meron lamang dalawang pangunahing tao ang kapansin-pansin, si Jeho at si Jezebel, mga taong salungat ang kanilang ginagawa sa Panginoon. Maari nating makita ang ating sarili sa buhay ng mga taong ito. Marahil, ikaw ay mas masama pa kay Jezebel sa mga pagkakataong ito. Subalit ang lahat ay may kapatawaran sa pangalan ng Panginoon. Ang tanging mo lamang gawin ay magsisi at humingi ng kapatawaran. Maari din namang tulad kayo ni Jeho na sa isang bahagi ng ating buhay ay kumikilos sa kalooban ng Diyos, subalit hindi na nanatiling tapat sa kanilang pagsunod. Lihim kang lumalabag sa mga kalooban ng Panginoon. Ikaw ay nagbabalat kayo. Huwag kang magpanggap. Maging totoo ka sa mata ng Panginoong Diyos. Sa aklat ni Propeta Isaias, Kabanatang 55, Talatang 6-7, ganito po ang sinasabi. Hanapin ninyo ang Panginoon habang siya ay matatagpuan. Tawagin ninyo siya habang siya ay malapit. Talikdan na ng masama ang kanyang lakad at ng taong liko ang kanyang mga iniisip. Bayaan siyang manumbalik sa Panginoon at siya kahahabagan niya. Manumbalik siya sa ating Diyos sapagkat madali siyang magpatawad. Tayo po ay manalangin. Kami po ay muling lumalapit sapagkat kami naniniwala, ikaw ang Diyos na makapangyarihan, gayon din sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Panginoon, ikaw ang siyang tumulong sa bawat sa kanila, anuman ang kanilang kalagayan o ang kanilang mga pangangailangan. Panginoong Diyos, idinadalangin ko rin ang mga kaibigan at mga kapatid na hanggang sa oras na ito ay malabo pa ang kanilang relasyon sa iyo. Panginoong Diyos, mangusap ka sa kanila doon sa mga nanlalamig, doon sa mga lumalayo sa kanilang pananalig at pananampalataya. Minsan na silang nakakilala, ngunit ngayon, Panginoong Diyos, sila ay nanlulupaypay. Panginoon, mangusap ka sa kanila, magkaroon sila ng tapang at lakas ng loob na magbalik loob sa iyo. Panginoon Diyos, sa oras na ito, sila ay inilalapit ko sa iyo. Gayun din po, Panginoon, ang aming bansa. Itinataas ko sila sa iyong pangalan. Kumilos ka, Panginoon, mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa na namumuno ng bansang ito. Kami po ay nananalig sa iyo, Panginoon Diyos, na kami ay iyong tutugunin sa banal na pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.
at